Turkiya tarixidagi birinchi umumiy saylovlar adolatli o'tishiga jiddiy shubha bildirayotganlar bor. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onning ikki raqibi unga tanqid toshlari otmoqda. Kurdlar vakili Tinchlik va demokratiya partiyasidan nomzod Salohiddin Demirtosh TRT davlat teleradio kompaniyasini asosan Erdo'g'on haqida xabar lavhalar tayyorlayotganlikda aybladi.
Recep Tayyip Erdoğan 305 dakika, 3 günlük toplam.
O'tgan kunlar ichida bir kanalda bosh vazir haqida 305 daqiqa material efirga uzatildi. Boshqa bir kanalda Erdo'g'onga 3,5 soat, boshqa nomzodlarga esa 3 daqiqa vaqt ajratildi, deya shikoyat qiladi Demirtosh. U bosh vazirni telekanal rahbarini ishdan bo'shatishga chaqiryapti. Yuqorida keltirilgan raqamlarni davlat televideniyasini nazorat qiluvchi idora ham tasdiqlagan. Millatchilar harakati va Respublika xalq partiyasidan nomzod Akmaliddin Ehsonoğlu ham televideniyani Erdo'g'onga yon bosayotganlikda ayblab chiqdi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi so'zlovchisi Husayn Chelikka ko'ra bu da'volar mutlaqo asossiz.
Sayin boshbaqaning bir boshqa shapkasi bor. Sayin boshbaqan shu anda Turkiya Jumhuriyatining boshbaqasi.
Bosh vazir elchilar bilan uchrashadi, mehmonlarni qabul qiladi, bularni keng yoritish kerak deydi rasmiy. E'tiborga loyiq yangilik yuz bersa, ommaviy axborot vositalari albatta bu haqda xabar beradi, deydi u. Hukumat bayonotlarida Rajab Erdo'g'on prezidentlikka nomzod bo'lishi qatorida bosh vazirlikni ham davom ettirayotgani qayd etiladi. Bryusseldagi Carnegie tadqiqotlar markazidan Sinan Ulgen nazarida bunday janjallar saylovga bo'lgan ishonchni yemiradi.
It certainly is very clear there is no level playing field.
Bellashuvda ishtirokchilar teng emasligi va ustunlik bosh vazir tarafida ekani aniq. Qonunga binoan TRT telekanali betaraf bo'lishi va barcha nomzodlarni teng yoritishi kerak, ammo buni ko'rmayapmiz, deydi Ulgen. Kurdlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Salohiddin Demirtosh kanalni sudga bergan, lekin kuzatuvchilar uning shikoyati saylovgacha ko'rib chiqilishiga ishonmaydi.
Recep Tayyip Erdoğan!
Kuchlar nomutanosibligi boshqa masalalarda ham ko'zga tashlanmoqda. Bosh vazir butun mamlakat bo'ylab dabdabali tadbirlar o'tkazyapti. Qolgan nomzodlar esa bunday keng ko'lamli kampaniya uchun mablag' yo'qligini aytadi. Mablag' to'plashda chegaralar belgilangan, ammo ekspertlar qoidalarga rioya qilinmayotganidan xavotirda. Fundamental muammolardan biri ham shu, deydi Ulgen.
There are certainly dimensions of this race that are unfair.
Poyganing shunday jihatlari borki, ular juda adolatsiz. Nomzodlar orasida tafovut katta, maydonda tenglik yo'q. Qonunlarga rioya qilinmayapti. Vaholanki bu Turkiya tarixidagi birinchi umumiy prezidentlik saylovlari, deya sharhlaydi u. Ommaviy so'rovlarga ko'ra Rajab Erdo'g'on raqiblaridan oldinda, lekin g'alaba uchun talab qilinadigan 50%dan ko'proq ovozni to'play olmasligi mumkin. Bu holda ikkinchi bosqich 24-avgustda o'tadi. Xalq Erdo'g'on xususida yakdil emas. Televideniya va matbuotda nomzodlarga baravar qaralmayotgani tafovutni yanada chuqurlashtirmoqda, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.